ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος πρώτος Διονύσιος Σολωμός. Όσο ανέβαινε εις το φως της ιδέας, τόσο σοβαρότερα αισθάνετο την αξιοπρέπεια της τέχνης του. Όθεν ο Σολωμός θα συναριθμείτε με τους ολίγους ποιητάδες, οι οποίοι είδαν ότι υψηλότατη εντολή έχει η ποιητική και ηθέλησαν να την εκπληρώσουν. Το ηθέλησαν εξόχως ο Δάντης και ο Σχίλερ, αλλά και οι δύο εις το σοβαρό περιεχόμενο κάποτε εθυσίασαν το καθαρό κάλος της πλαστικής μορφής. Από παρόμοια υψηλή ιδέα της τέχνης αναχωρούσε κατά την γνώμη του Σολωμού ο ποιητικότατος των Ελλήνων φιλοσόφων όταν εξόριζε από την πολιτεία του τους ποιητάδες, ενώ η τέχνη τους έτεινε να υποδουλώσει τον άνθρωπον εις τα πάθη αντί να τον ελευθερώσει. Και ως προς την ουσία του ποιητικού έργου, ο Σολωμός έβλεπε καθαρά και ασάλευτα επίστευε ότι ψυχή του αληθινού ποίηματος πρέπει να είναι η νίκη του λόγου απάνω εις τη δύναμη των αισθήσεων. Θρίαμβος αληθινός, διότι ούτε θα στηρίζεται εις την στοική απάθεια, ούτε θα αναπάβεται, μολονότι όχι ριζικός αντίθετο, εις την τυφλήν υποταγήν, εις την θεία θέληση, αλλά θα πηγάζει στον άνθρωπο από την υψηλή συνέστηση της ηθικής του ελευθερίας και από την ανάγκη να έβγει νικητής μέσα από τους πλέον γλυκούς πειρασμούς της καρδίας, από τον πλέον τρομερόν αγώνα με την τυφλήν οργή των ανελευθέρων εχθρών του φωτός. «Ψυχή», λέγει ο Σχίλερ, «τόσο περισσότερο εκτείνεται μέσα μας, όσο περισσότερους περιορισμούς ευρίσκει έξω της. Διωγμένη από όλα τα οχυρώματα, όσα δύνανται να δώσουν μίαν φυσική προστασία του αισθητικού ανθρώπου, προσφεύγουμε εις τον ακαταμάχητο πύργο της ηθικής μας ελευθερίας και αποκτούμε μία αναπόλυτη και άπειρη ασφάλεια, ενώ αφήνουμε ένα απλώς σχετικό και προσωρινό υπεράσπισμα μέσα εις το πεδίο των φαινομένων. Αλλά μάλιστα για τούτο, ότι πρέπει να μας πλακώσει τούτη η φυσική βία, όπως αναγκαστούμε να ζητήσουμε βοήθεια εις την ηθική μας φύση, δεν μπορούμε να φτάσουμε εις τούτη την υψηλή συνέστηση της ελευθερίας με άλλο παρά με το πάθος. Η κοινή ψυχή μένει απλώς εις τούτο το πάθος και μέσα εις το ύψος του πάθους ποτέ δεν αισθάνεται άλλο τι παρά τον τρόμο. Μια αυτόνομη ψυχή, εξ εναντίας μάλιστα, από αυτό το πάθος σπρώγνεται να μεταβεί εις τη συνέστηση της άκρας ενεργίας και από κάθε φοβερό αντικείμενο η ξεύρει να γεννήσει ένα υψηλό. Τέτοια ήταν η θέση εις την οποία έστενε ο Σολωμός τους ελεύθερους πολιορκημένους. Ποίημα εις το οποίο έπρεπε να φανεί ακέραιος ο άνθρωπος. Το ύψος της ψυχής και εν ταυτό τα φυσικά αισθήματα εις όλη τους τη σφοδρότητα. Αυτό το σέβας προς όλα τα ιδιώματα του θείου πλάσματος ανάγκαζε τον ποιητή να μη θυσιάζει κανένα από αυτά, αλλά να θέσει όλα εις μίαν αρμονική ισοζυγία, να παραστήσει πλαστικός τα παντοειδή ανθρώπινα ορμήματα, αισθήματα, φρονήματα και πάθη, τον έρωτα, την μητρική αγάπη, τον ενθουσιασμό της δόξας, την φιλοζωία, τον έρωτα προς τα κάλλη της φύσης, την ώρα όπου θανάτου σκιά τα σκεπάζει των αγωνιζομένων, και σύγχρονα να δείξει την υπεροχή του πνεύματος ομπροστά εις όλα τα εξωτερικά ενάντια. Αυτή η αυτονομία έπρεπε να φανεί όμοια, αλλά με διαφορετική μορφή, εις των ανδρικών και εις των γυναίκων χαρακτήρα. Και ως κορυφή του ηθικού αυτού μεγαλείου εφαίνεται εις το ποίημα μία των γυναικών, της οποίας ο ποιητής έδινε ένα πνεύμα φιλέρευνο, διψασμένο να εννοήσει τι από τα μυστήρια του παντός. Από αυτή τη μυστική διάθεση της γυναικός πιάνεται ο πειρασμός, όπως την κάμει να ξεκλίνει από την θέση εις την οποία αυτή υψώθηκε και βαστιέται με τους άλλους αγωνιστάδες. Ενώ εις τες υστερινές ώρες οι γυναίκες κάθονται περίλυπες και σιωπηλές, ξάφνου η Μάρθα σκάει στα γέλια. Τότε μία άλλη της λέει: «Τι κάνεις, ο καρδιογνώστρα? Εσύ, όπου δεν σε είδαμε να καλοκαρδίζεσαι ούτε εις τον καιρό της ευτυχίας και της δόξας, τώρα γελάς ενώ εχάσαμε τα πάντα?» Και η Μάρθα εις εκείνη τη στιγμή επαρουσιάστηκε εις το πνεύμα μου ο πειρασμός και μου έταξε να μου ξεσκεπάσει τα άπειρα μυστήρια της πλάσης, αν εγώ έστεργα να αφήσω τούτο το χώμα. Τούτο έκανε ο πειρασμός και εγώ εκδίκηση του πήρα. Ως αντίθετον εις την ουρανική γαλήνη, όπου ύψωσε τους πολιορκημένους, ώστε όλα τους τα έργα, τα λόγια εις το χασμί παρομοιάζονται με το ωραιότερο και τερπνότερο γέννημα της φύσης, φαίνεται η χαρά του δυνατού βαρβάρου, όπου με άπονη σκληρότητα περιπέζει την αδυναμία των πολιορκημένων. Και με το πολεμικόν όργανον αναγαλιάζει η ψυχή του εις τον τερπνότατον αέρα, επειδή είναι βέβαιος ότι γλίγορα θα κάνει δική του την χαριτωμένη εκείνη γη. Έπειτα καταφρονεί τόσο την αντίστασή τους, ώστε δεν ευρίσκει στην άγρια φαντασία του άλλα παραδείγματα να την εικονίσει, παρά τα πλέον ουτιδανά ενεργήματα του ζωικού κόσμου. Αλλά τέλος, ταπεινωμένος, αδειμονεί ότι δεν δύναται να καταβάλει την ανδρεία τους, και τι ούτω τρόπος οι ελεύθεροι θριαμβεύουν μέσα εις την ψυχή των εχθρών τους. Άκρα του τάφου σιωπή στον κάμπο βασιλεύει, λαλή πουλή παίρνει σπυρί κι η μάνα το ζηλεύει. Τα μάτια η πείνα εμαύρεσε, στα μάτια η μάνα μνέει, στέκει ο σουλιώτης ο καλός παράμερα και κλαίει. Έρμο του φέκι σκοτεινό, τις έχω εγώ στο χέρι, όπου σύ μου γίνες βαρύ κι ο αγαρινός το ξέρει. Ο Απρίλης με τον έρωτα χορεύουν και γελούνε, κι ως άνθια βγαίνουν και καρποί, το σάρματα σε κλιούνε. Λευκό βουνάκι πρόβατα κινούμενο βελάζει, και μες στη θάλασσα βαθιά ξαναπετιέται πάλι, πολωνυχτής εσύσμιξε με του ουρανού τα κάλλη. Και μες της λίμνης τα νερά οπέφθασε μασπούδα, έπαιξε με τον ίσκιο της γαλάζια πεταλούδα, που ευώδιασε τον ύπνο της μέσα στον άγριο κρίνο. Το σκουλικάκι βρίσκεται σώρα γλυκιά και εκείνο. Μάγεμα η φύσης κι όνειρο στην ομορφιά και χάρη, η μαύρη πέτρα ολόχρηση και το ξερό χορτάρι. Χίλιες βρύσες χύνεται με χίλιες γλώσσες κραίνει, όποιος πεθάνει σήμερα χίλιες φορές πεθαίνει. Σάλπιγγα, κόψ του τραγούδιου τα μάγια με τη βία. Γυναικός, γέροντος, παιδιού, μην κόψουν την αντρία. Χαμένη αλίμονο, κι οκνή τη σάλπιγγα γρικάει. Αλλά πώς φθάνει στον εχθρό και κάθε ηχό ξυπνάει. Γέλιο στο σκόρπιο στράτευμα σφοδρό γενοβολιέται. Κι η περιπέχτρα σάλπιγγα με σουρανή σπετιέται. Και με χαρούμενη πνοή το στήθος το χορτάτο, ταράθυμο το δυνατό κι όλο ψυχές γιωμάτο, βαρώντας γύρου ολόγυρα, ολόγυρα και πέρα, τον όμορφο τρικύμισε και εξάστερον αέρα. Τέλος μακριά σέρνει λαλιά, σαν το πεσούμενο άστρο, τρανή λαλιά, τρόμου λαλιά, ρητή κατά το κάστρο. Μόλις έπαυσε το σάλπισμα ο Αράπης, μία μυριόφωνη βοή ακούεται εις το εχθρικό στρατόπεδο και η δίγλα του κάστρου, αχνή σαν το χάρο, λέει των Ελλήνων. Μπαίνει ο εχθρικός στόλος. Το πυκνό δάσος έμεινε ακίνητο εις τα νερά, όπου η ελπίδα απάντεχε να ειδεί τα φιλικά καράβια. Τότε ο εχθρός εξανανέωσε την κραυγή και εις αυτήν αντιβόησαν οι νεόφθαστοι μέσα από τα καράβια. Με τα ταύτα, μια ακατάπαυτη βροντί έκανε τον αέρα να τρέμει πολλή ώρα. Στην πεισμωμένη μάχη σφόδρα σκυρτούν μακριά πολύ τα πέλαγα κι βράχη και τα γλυκοχαράματα και μες τα μεσημέρια κι όταν θολώσουν τα νερά κι όταν ευγούν τα στέρια. Φοβούνται γύρω τα νησιά, παρακαλούν και κλαίνε κι οι ξένοι ναύκληροι μακριά πικραίνονται και λένε «Αραπιά σάτι, γάλουνους, σπαθή τουρκιάς, μολύβι, πέλαγο μέγα, βράζει ο εχθρός προς το φτωχό καλύβι». Κρυφή χαρά στραψε εσέ, κάτι καλό χιονού σου. Πες, να το ξυμιστηρευτείς θες τα αδελφοποιτού σου. Ψυχή μεγάλη και γλυκιά, με τα χαράς στο λέω, θαυμάζω τις γυναίκες μας και στο όνομά τους μνέω. Εφοβήθηκα κάποτε μη δηλιάσουν και τε σε παρατήρησα διάκοπα. Απόψε, ενώ είχαν τα παράθυρα ανοιχτά για τη δροσιά, μία από αυτές, η νεότερη, επήγε να τα κλείσει, αλλά μία άλλη της είπε «Όχι, παιδί μου, άφησε να μπει η μυρωδιά από τα φαγητά, είναι χρία να συνηθίσουμε». Κι έτσι λέγοντας, αιματάνοιξε το παράθυρο και η πολλή μυρωδιά των αρωμάτων εχυνότουν μέσα και εγιώμησε το δωμάτιο. Και η πρώτη είπε «Και το αεράκι μας πολεμάει». Μία άλλη έστεκε σημά εις το έτοιμο θάνατο παιδί της. Και άλλη είπε χαμογελώντας να διηγηθεί κάθε μία τον ηρώ της. Και μία είπε «Μου εφαινότουν ότι όλοι εμείς, άντρες και γυναίκες, παιδιά και γέροι, είμαστε ποτάμια, πια μικρά, πια μεγάλα, και ετρέχαμε ανάμεσα εις τόπους φωτεινούς, εις τόπους σκοτεινούς, σε λαγκάδια, σε γκρεμούς, απάνω κάτω, και έπειτα εφθάναμε μαζί στη θάλασσα με πολύ ορμή». Και μία δεύτερη είπε «Εγώ δαδάφνες και εγώ φως και εγώ σφωτιά μια όμορφη παστράφταν τα μαλλιά της». Και αφού όλες εδιηγήθηκαν τα ονείρατά τους, εκείνη που είχε το παιδί έτοιμο θάνατο είπε «Είδες και εις τα ονείρατα ομογνωμούμε, καθώς εις τη θέληση και εις όλα τα άλλα έργα». Και όλες οι άλλες εσυμφώνησαν και ετριγύρισαν με αγάπη το παιδί της που είχε ξεψυχήσει. Είδου, αυτές οι γυναίκες φέρνονται θαυμαστά. Αυτές είναι μεγαλόψυχες και λένε ότι μαθαίνουν από μας, δεν δηλιάζουν, μόλον ότι τους επάρθηκε η ελπίδα που είχαν να γεννήσουν τέκνα για τη δόξα και για την ευτυχία. Εμείς λοιπόν μπορούμε να μάθουμε από αυτές και να τις λατρεύουμε έως την ύστερη ώρα. Πες μου κι εσύ τώρα, γιατί εχθές, ύστερα από το συμβούλιο, ενώ εστεκόμαστε σιωπηλοί, απομακρύνθηκες ταραγμένος. Εχαμογέλασε πικρά κι ολούθενε κοιτάζει, κι ανή πολύ τα βλέφαρα, τα δάκρυα να βαστάξουν. Εκεί ήρθε το χρυσότερο από τα ονείρατά μου, με τάρματα όλα βρόντισα τυφλός του κόπου χάμου. Φωνή είπε, ο δρόμος σου γλυκός και μοσχοβολισμένος, στην κεφαλή σου κρέμεται ο ήλιος μαγεμένος. Παλικάρά και μορφωνιέ, γεια σου καλέ, χαρά σου. Άκου, νησιά, στεριές της γης, εμάθαν το όνομά σου. Τούτος, αχ, πούν ο δοξαστός κι η θεϊκή αθωριά του, η αγκάλι μέτρεμα ανοιχτή κατά τα γόνατά του. Έριξε κάτω τα χαρτιά, με τσίδισες του κόσμου, η κορασιά τρεμάμενη. Χαρά της έσβηγε τη φωνή, πουν τώρα αποσβησμένη. Άμε χρυσόνυρο κι εσύ, με τη σαβανωμένη. Εδώ νεχρία να κατεβώ, να σφίξω το σπαθί μου, πριν όλοι χάσουν τη ζωή κι εγώ όλη την πνοή μου, τα λίγα από μινάρια της πείνας και τσαντρίας, που μ' έκραξαν μα παντοχή φίλο, αδελφό, πατέρα, γκόλφι να τα έχω στο πλευρό και να τα βγάλω πέρα. Δρόμου αστραφτά να σχίσω τους, σε εχθρούς καλάθρεμένους, σε εχθρούς πολλούς, πολλά άξιους, πολλά φαρμακομένους, να μείνεις χώμα πατρικό για μισητό ποδάρι, η μαύρη πέτρα σου χρυσή και το ξερό χορτάρι. Ήταν με σένα τρεις χαρές στην πίκρα φυτρωμένες, όμως για μένα στη χαρά τρεις πίκρες ριζωμένες. Και συχνά του είπε η αράθυμη και τρίσβαθη ψυχή του, κάμπι, βουνά καρπόφορα και λίμνη ωραία και πλούσια, μάνα καλή παλικαριών, και κάμε τη δική σου. Αιώνια ήθελήτανε ο πόνος και η ντροπή μου. Ετούτη η νύστερη νυχτιά, όλα τα στέρια βγάνει, ολονυχτής ανέβαινε η δέηση το λιβάνι. Στα μάτια και στο πρόσωπο φαίνονται στο χασμί τους, τους λέει μεγάλα και πολλά η τρίσβαθη ψυχή τους. Αγάπη και έρωτας καλού, τα σπλάγνα τους τεινάζουν, τα σπλάγνα τους κι η θάλασσα ποτέ δεν ησυχάζουν. Γλυκιά και ελεύθερη ψυχή σαν να ήταν ευγαλμένη, κυψώναν με χαμόγελο την όψη τη φθαρμένη. Ιδού σεισμός και βροντισμός και βάστουναν ακόμα, που ο κύκλος φθάνει ο φοβερός με τον αφρό στο στόμα, και σκίστη αμέσως και έβαλε στις μάνας τα ποδάρια της πείνας, του μαρτύριου, τα λίγα από μινάρια. Τα απομινάρια ανέγκιαγα και κατατρομασμένα, τα γόνατα και τα σπαθιά τα ματοκυλισμένα. Με το αρχέτυπο νόημα του ποίηματος επλάσθηκε και ανάλογη μορφή, εις την οποία ο Σολωμός εδείγνε το διαφορετικός όχι μόνο από τους άλλους, αλλά από τον εαυτό του, όπως είχε φανεί εις τα αρχαιότερα ποίηματά του. Ο μπρος εις τόσο ύψος θεωρούμενα, αυτά άλλο δεν είναι η μη απλά δοκίμια, εις τα οποία εγυμνάστησαν οι πολλές ποιητικές δύναμές του, όπως καθεμία φτάσει στο άκρο της τελειότητος. Ο λυρικός ενθουσιασμός των δύο ύμνων, η πολύμορφη και σφοδρή έκφραση του πάθους εις τον Λάμπρο, η προς το μυστηριώδες κλίση εις τη μοναχή, η ρομαντική και ανατολική ζωηρότης, με την οποία θεοποιείται εις τον κριτικό το αίσθημα της αγάπης, η φανταστικότατη πικρή ηρωνία εις τες σάτυρες και εις τα επιγράμματα, ήταν όργανα ποιητικά, τα οποία έπρεπε να ξαναφανούν σεμνοπρεπέστατα εις το ποίημα και ως αν πνευματοποιημένα να συμπνέουν όλα εις τη μορφωσή του. Και τούτο φαίνεται ίσως αρκετά εις τα ευρισκόμενα αποσπάσματα του ποίηματος και εις άλλα της αυτής εποχής. Καθώς είναι βέβαιον ότι χάρης εις την φύση της γλώσσας ο ποιητής εδυνήθηκε να εντύσει με ομοιρικό, δηλαδή απλούστατο και φυσικό ύφος, ελεύθερο από τους περιεργασμένους τύπους, την πνευματικότατη ουσία. Εις αυτό έβρικεν αρμόδιον και τον στίχο η ρυθμική του δύναμη, η οποία και αυτή, αντιχητική εις τους δύο ύμνους, ενεργητική κατεξοχήν εις τον Λάμπρο, μελωδική και σχεδόν μουσικοειδής εις τον κριτικό, έφτασε το άκρο της αρμονίας εις αυτά τα ύστερα ποίηματά του. Είχε δείξει την επιδεξιότητά του εις τα διάφορα ομοιοκατάληχτα μέτρα και εις το ανομοιοκατάληχτο ενδεκασύλλαβο. Μέτρα τα οποία αν δεν τα είχε εύρει στην ιταλική στιχουργία, ήθελε βέβαια τα εφεύρει. Τόσο τα θέλει η φύση της γλώσσας μας. Και τόσο φαίνεται πρωτότυπος εις αυτά ο ελληνικός ρυθμός, μάλιστα εις τον Λάμπρο, όπου το οχτάστιχο αποκτά ένα βάρος το οποίο δεν έχει εις τους Ιταλούς ποιητάδες, επειδή ο χαρακτήρας αυτής της τροφής γενικώς είναι μια ελαφρή τερπνότης. Καθώς η χαρμόσυνη αρμονία εις τα τρία οχτάστιχα του Λάμπρου. Εις τον κριτικό και εις το δεύτερο σχεδίασμα των ελεύθερων πολιορκημένων, εμεταχειρίστηκε τον ομοιοκατάληκτον δεκαπεντασύλλαβων στίχων εις τρόπον ώστε αυτά τα ατελή δοκίμια θέλει μείνουν εις την γλώσσα ως αξιόλογο παράδειγμα αυτού του μέτρου. Και ενώ ήταν ήδη αρκετά προχωρημένος εις τους ελεύθερους πολιορκημένους, το 1844 αποφάσισε να μεταβάλει το ποίημα εις ανομοιοκατάληχτους στίχους, μέτρο το οποίο είχε έως τότε διστάσει να παραδεχθεί, φοβούμενος μη καταντήσει μονότονο εις διεξοδικό ποίημα. Και το όντι, η ομοιοκαταληξία, αντί να είναι μια δυσκολία για τον ποιητή, με την πολυμορφία της μάλιστα, τον ελευθερώνει από την ανάγκη να αυξήσει μέσα εις τον στίχο την αρμονία, ώστε αυτή να βαστιέται μοναχή της, δίχως το βοήθημα αυτού του ήχου, τον οποίον ο Μίλτον ονόμασε κουδούνισμα, ως ανάξιον της υψηλής στιχουργίας. Με το ανομοιοκατάληχτο μέτρο, επεχείρησε ο Σολωμός και μίαν αναμόρφωση της προσοδίας του. Εις όλα τα αρχαιότερα ποίηματά του και εις τα δύο πρώτα σχεδιάσματα των ελευθέρων πολιορκημένων, εμεταχειρίστηκε συχνά την συνέρεση των διφθόγκων της ομιλουμένης και τη συνεκφώνηση των συναπαντουμένων φωνιέντων. Χρήση κανονικότατη, με την οποία ο στιχουργός δύναται να εκτείνει τον περιορισμένο ήχο, μάλιστα εις τα ολιγοσύλλαβα μέτρα. Όχι ιταλισμός, ως άλλοι είπαν, διότι η συνέρεση των διφθόγκων μας δεν πρέπει να θεωρείται βιασμένη ή μη εάν τις εφαρμόσουμε αντί της σημερινής προφοράς την αρχαία, δηλαδή την πατροπαράδοτη στα σχολεία. Και η συνεκφώνηση, η συνίζηση, είναι σύμφωνη και αυτή με τους νόμους της προφοράς και της ακουστικής, γνωστή εις τους παλαιούς, εις την δημοτική ποίηση των Βυζαντινών και εις τους αυτοδίδαχτους στιχουργούς των εθνικών ανασμάτων. Παρατηρούμεν ομοίως ότι ο Σολωμός απόφυγε τη διαίρεση και τη χασμωδία, δύο ελαττώματα τα οποία παραλύουν το ρυθμό του στίχου και από τα οποία μόνος μεταξύ των νέων Ελλήνων ποιητάδων εφυλάχθηκεν ο Βιλαράς, εξόχως εις το καλύτερο του στιχούργημα, τη μετάφραση της Βατραχομοιομαχίας. Μολονότι όσε σημείωσε, η προσοδεία του Σολωμού εις τα αρχαιότερα ποίηματά του είναι κανονικότατη, όμως αυτός, αισθανόμενος την ανάγκη να τεντώσει εντελέστατα τη ρυθμική χορδή, ώστε καθαρότατος να έβγει ο ήχος και σύμφωνος με το αποσταλαγμένο ύφος του λόγου, υποτάχθηκε αυτοθέλητα εις αυστηρότατον κανόνα. Να αποφύγει δηλαδή όσο το δυνατόν τη συνέρεση και μάλιστα τη συνεκφώνηση, δίχως να προσφύγει εις τη διαίρεση και εις χασμωδία. Και βέβαια, εις τέτοια εντέλεια της στιχουργικής δεν θα δυνηθεί να την ακολουθήσει ή μη όποιος λάβει από την φύση το δώρο αυτό της αρμονίας, ουσιαστικό μέρος του ποιητικού ενθουσιασμού, και γυμνάσει την δύναμή του εμψυχωμένος από τον άκρον ζήλων της τέχνης. Εις τα ολίγα ευρισκόμενα ανομοιοκατάληχτα αποσπάσματα των ποιημάτων, όπου ο Σολωμός εφάρμοσε το νέο προσωδικό σύστημά του, φαίνεται πως από την τεχνική πλοκή των συμφώνων και των φωνιέντων, πως από τις διαφορετικές φωνές και τόνους μέσα εις κάθε στίχο και από τους διαφορετικούς ρυθμούς του κάθε στίχου, μορφώνεται η αρμονία της κάθε σειράς σύμφωνα με την φύση του ποιητικού νοήματος εις όλους τους βαθμούς, από τη σοβαρότερη έως την τρυφερότερη διάθεση της ψυχής. Ενώ εις αυτά όλα φαίνεται λαμπρά ο πλαστικός νους και η πλούσια φαντασία του Σολωμού, φαίνεται άλλο τόσο η ελαστικότης της απλής, η οποία είναι δεχτική τέτοιας αρμονίας αν ορθά εννοηθούν και πιστά τηρηθούν οι νόμοι της εις τους γραμματικούς και προφορικούς τύπους. Αλλά εάν εις το έργο του τον εβοηθούσε το πνεύμα της ομιλουμένης, τον εδυσκόλευε όμως η λεκτική ύλη, την οποία δεν είχε όλην πρόχειρην, ούτε ήταν δυνατό να την έχει. Ό,τι απάνθησε από εθνικά τραγούδια και παροιμίες δεν μπορούσε να αρκέσει εις τα πολυειδή λεπτά ζητήματα τα οποία καθημερινώς του επαρουσίαζε η άκρα καλεσθησία του. Το πλούτος μιας γλώσσας τότε μόνον φαίνεται όταν το ξεσκεπάσει το φωτισμένο μάτι των συγγραφέων και το θέσει εις το αληθινό του φως, όθεν μακαριστός θε να είναι αν γεννηθεί εις το έθνος ένας άλλος Σολωμός, όταν οι λόγοι, σύμφωνοι ως προς την γλώσσα, αρχίσουν να ξεθάψουν τους αμελημένους θησαυρούς της. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.